De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, hoxe xa é San Venres. Bueno, pois si, sí, estamos a venres. Estamos a día 6 de marzo. Hoxe, por tanto, é feira en Oleiros. Un pouco deslucida a feira pola mañá, porque claro, facía un pouco de fresco e chovía un pouco. Supoño que ahora, coa chegada do sol, a esta hora luce o sol. Dironse conta de que cada vez que empezamos o programa, esta outra mirada aquí en Radio Leiros, sale unha raiola. Logo despois marcha, pero sale a raiola cando empezamos noso o programa. Bueno, pois vendrese día 6 de marzo, día de feira en Oleiros. Comezamos esta outra mirada e quero empezar recordándolles que estén atentos á segunda parte do programa, a segunda parte de Outra Mirada, porque hoxe falaremos coa xente de servicios sociais e falaremos dun tema moi interesante, dos talleres de estimulación cognitiva que se van a poñer en marcha. Así que, bueno, pois na segunda parte de Outra Mirada falamos de todo isto. Aquí en Radio Leiros e agora, pois falamoslles como sempre de temas da actualidade. Bueno, de actualidade, xa saben, está o coronavirus, que non paramos de falar del, non para. Como non vai a estar a xente asustada, tremendamente asustada? Así é que onte pola tarde estaba eu, en fin, pues, iba a decir, estaba vendo televisión, non exactamente, pero bueno, tiña o televisor posto. E é que eses programas de televisión da tarde permanentemente están falando do coronavirus, contándonos ao minuto de si houve un contagiado máis ou un contagiado menos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a xente asústase, normal. Hai que ocuparse, pero non preocuparse en exceso, vale? Hai que ocuparse, hai que ter algunhas normas de sentido común cando hai pois un episodio como este, no que efectivamente as aglomeracións, etcétera, etcétera, pois hai que ter un pouco máis de cuidado e hai que, pois, por exemplo, lavarse as más máis a miúdo, hai que protexerse e evitar ou en fin, ter un pouco máis de cuidado nas aglomeracións e demais, pero temos que vivir, temos que sair á rúa, temos que camiñar, temos que respirar. Porque claro, hai unha solución. Usted vaya por aí e non respire, cando se encontre con alguén que lle parezca que tal, ou nun sitio cerrado non respira, aguanta a respiración un par de horas e xa está, asunto solucionado. Non hai problema. Bueno, en fin, xa sei que a cousa é seria, xa sei que a xente, hai moita xente preocupada, pero hai que relativizar todo un pouco e puñer as cousas no seu sitio, vale? Ese goteo, esa permanente cousa de estar aí pendente de si vais a ir un novo caso, que xa temos 3 en Galicia, seguramente, e haberá máis. É normal, é lógico, se hai, en fin, se detectan 3 personas porque haxa xente que estivera en contacto con elas e que probablemente, pois, polo menos tiña que guardar unha cuarentena. Bueno, pero tampouco tolemos, porque senón imos a acabar mal. Imos a acabar mal, vámonos a aislar cada un nas nosas casas, non saímos, eu que sei. Bueno, hai outro virus por aí, outro coronavirus que ten que ver coa corona precisamente, non? Que, bueno, pois parece que pouquinho a pouco vaise rompendo o veto este que había. Bueno, non moito, e sobre todo costalle moito aos periódicos, digamos, máis convencionais, pero a prensa digital, sobre todo, pois, bueno, empeza a informar de algo que está informando do que está saindo nas portadas, nas portadas dos diarios no resto de Europa. E que en España, pois, as portadas, polo menos, as dos diarios convencionais, as dos que estamos acostumbrados a ver en papel, pois non falan tanto. Hoxe en el diario.es escribe Javier Pérez Rollo, catedrático Javier Pérez Rollo, catedrático de Dereito Constitucional, sobre isto, e fala da Comisión Parlamentaria sobre o Rei Emérito. Porque parece que, bueno, hai varios grupos que pediron unha comisión parlamentaria, parece que neste caso tamén o goberno estará dividido, porque Podemos apoyaría esa comisión parlamentaria, mentras que o PSOE pois estaría en contra da súa celebración. A abdicación de Pérez Royo do rei Juan Carlos I fíxose como se fixo en 2014, porque de non terse feito en ese momento, tal vez non se poidera facer máis tarde. Acabábanse de poñer de manifesto nas eleccións europeas que se celebraran no mes de maio que se puxera fin ao bipartidismo dinástico que dominara o noso sistema político desde antes, incluso de que se iniciara o proceso constituinte do 78. Aínda no mes de xuño de 2014 o bipartidismo seguía en pé, cos resultados das últimas eleccións xerais, as de novembro de 2011, o dominio do PP e do PSOE era incontestable, pero tiñase a seguridade de que non sería así a partir das eleccións siguientes, as eleccións xerais de 2015, como efectivamente ocurriu. E tanto o rei Juan Carlos I como o presidente do goberno Mariano Rajoy e o secretario xeral do PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba chegaron á conclusión de que ou se facía en ese momento a abdicación ou tal vez non fora posible facelo máis tarde. No mes de xuño podíase controlar aínda a tramitación parlamentaria da abdicación e podíase contar aínda con que non había un escrutinio embarazoso por parte dos medios de comunicación sobre a mesma. Así que o bipartidismo, que nace coa restauración monárquica vestida de transición á democracia, volvía desta maneira aos seus orixes dinásticos. Cancela de maneira controlada a primeira fase da segunda restauración e dá paso de maneira máis ou menos ordenada á segunda, coa sustitución de Juan Carlos I por Felipe VI. Non se pode deixar de recoñecer que a intuición do rei Juan Carlos, do presidente do goberno e do secretario xeral do PSOE, foi acertada. É máis que probable que a partir de outubro dese 2014, momento en que estourou o escándalo das tarxetas Black de Caixa Madrid, no que estaba implicado o xefe da Casa Real do rei Juan Carlos I, xa non se tería podido controlar a adxudicación, a abdicación, perdón, da maneira que se controlou no mes de xuño. Non digamos nada do que tería sido unha abdicación coa composición do Congreso dos Deputados a partir das eleccións de decembro de 2015. Corolario da precipitación con que tivo que facerse esta operación foi, di Pérez Royo, a forma chapuceira, constitucionalmente falando, en que se materializou, regulando de maneira separada a abdicación propiamente dita da definición do estatus xurídico do rei tras a abdicación, do que se dou en denominar rei emérito. A finalidade non era outra que a de proxectar, de alguna maneira, a inviolabilidade do rei Juan Carlos I tras a súa abdicación. O rei emérito deixaba de ser formalmente inviolable, pero materialmente intentábase conseguir que o seguira sendo. Este era o obxectivo da operación. A medida que vai pasando o tempo e que vai desaparecendo a conspiración de silencio sobre a executoria do rei Juan Carlos I durante os seus anos de reinado, compréndese mellor por que se fixo a abdicación no momento en que se fixo e da forma na que se fixo. Enténdese porque a obsesión coa prolongación da inviolabilidade material do rei emérito, cuya custodia confiouselle ao Tribunal Supremo. En esta atribución, en exclusiva, o Tribunal Supremo do coñecemento da conducta do rei emérito descansa o rexeitamento de calquera investigación sobre a executoria do rei en sede parlamentaria desde entón. A atribución ao Supremo foi interpretada non só como exclusiva no orde xurisdicional, senón como excluinte, ademais de calquera investigación de natureza política. Por eso, non é doado atopar xurídicamente encaixe a unha comisión de investigación parlamentaria sobre a traxectoria do rei Juan Carlos I. Os servizos xurídicos do Congreso dos Deputados é prácticamente seguro que informarán nese sentido diante de calquera iniciativa de calquera dos grupos parlamentarios que a adopten. Pero, se se van confirmando as novas que aparecen nos medios de comunicación, vai resultar sumamente difícil impedir a investigación parlamentaria. Non se pode estar predicando que estamos nunha loita sin tregua contra a corrupción e ao mesmo tempo negarse a examinar a evidencia sobre unha conducta corrupta na cabeza do sistema. Porque unha sociedade pode convivir co descoñecemento da traxectoria corrupta do rei que ocupa a xefatura do Estado, pero dificilmente pode aceptar negarse a ver a evidencia da corrupción que se lle ponga á vista. As cousas que se tiran pola porta entran pola ventana, escribiu Friedrich Engels no Anti-Turing. Durante moitos anos estivose tolerando unha conducta inaceptable, na confianza de que nunca acabaría chegando á opinión pública. Coñeceríase en círculos reducidos, pero non se daría a coñecer a través dos medios de comunicación. Dá toda a impresión de que non vai ser así. A mesma resistencia fronte á comisión parlamentaria pode convertila nunha exixencia irresistible, concluye Javier Pérez Royo. Pois o rei, que xa é algo menos rei, bueno, agora é mérito nada máis, pois esa indefinición xurídica de si xa é inviolable ou non é inviolable a figura do rei cando deixa de ser rei. E tamén esa que califica a Pérez Royo, catedrático de Dereito Constitucional, de chapuceira, cousa que se fixo para atribuirlle en exclusivo ao Tribunal Supremo as cuestións que teñan que ver co rei emérito. En fin, veremos en que acaba todo esto.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar.
Bueno, estaba pensando si era Corina que lle cantaba esto. Bueno, comenzamos esta outra mirada do vendres, día 6 de marzo, aquí en Radio Oleiros. E como sempre facémolo agradecéndolles a todos e a todas que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio, que sintonicen esta que é a súa casa, a súa emisora, Radio Oleiros. Comezamos, facémolo tamén pois cos saúdos de rigor a Palisares, que ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Oleiros, pois comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Ola Paris, moi bo día.
Hola Xosé, hola a todos, moi bo día. Oye, vaya deriva, que fixeches. Empezaches falando do coronavirus e acabaches falando do corinavirus. Oiches, que sí, vaya deriva,
Sí.
Bueno, xa sabes que ahora o quere denunciar, non?
Sí, o emérito. Corina, ao parecer que pretende denunciar, presentar unha denuncia en Londres contra o rei emérito, por amenazas. No, por eso que a cousa...
pode dar moito
de sí. Empeza a tomar un cariz complicadillo,
É feo. Tanto feo.
Sí, feo. E máis, empezan a haber voces por aí de que isto pode significar xa de verdad, en fin, o fin da monarquía, o sea que
indo vexo
xa, pero bueno, pero cando as cousas empezan a torcerse, veremos a ver como queda a cousa. Bueno, veremos a ver o que dá de sí todo isto. De momento parece que a petición desa comisión parlamentaria xa volve a suscitar unha nova fricción no goberno de coalición por as diferentes posturas.
Xa sabes que teñen aí, teñen unha reunión a dúas bandas tamén, sí. O goberno, no? Interna e tal, porque hai outras fricciones, fricción,
sí, porque...
que bueno, e haberá moitas máis,
sí,
lugar a dúbidas,
o cual, ¿no? Eu tampouco digo que teña por que ser que teña que por que ser malo, ¿no? Sino que
todo depende da capacidade de resolución.
Claro.
E da capacidade de negociación.
Tamén
de pacto.
Un pouco da capacidade de sustraerse a eses altavoces interesados, ¿no? que hai altavoces mediáticos interesados que hai en magnificar esas diferencias. En fin, Bueno, comezamos. 6 de marzo,
sí, señor.
Hoxe é día de San Olegario.
Home, Olegario. Benvido clube, sí. Fantástico.
Así que hoxe están de santos Olegarios.
Es que levas
chamanalle una... soles.
Levas unha riestra, outro día fui, sí. Celedonio, hoxe Olegario.
Sí, creo que era Teófilo.
Teófilo, cando toque, sí, o meu, xa temos
Casimiro,
xa temos o repóquer, vamos.
O día anterior, o sea que...
xa digo, cando toque o meu, o repóquer. Bueno, xa.
Pois pues San Olegario.
Parabéns aos olegarios
que hoxe están de santo.
Sí, ademais, celebrano o Día Europeo da Logopedia.
¿Sí?
Hoxe é o Día Europeo da Logopedia.
Falta nos facía un pouco de...
Sí. Tamén, un día como hoxe, pues, acontecían moitas cousas. Por exemplo, no 1479 firmábase un dos tratados internacionais máis importantes daquelas datas, que era o Tratado de Alcasovas, no que Portugal entregaba a Castela ás Illas Canarias a cambio de posesións no África Occidental. Eran as grandes superpotencias naquele entón, Portugal e Castela. Tamén, un día como hoxe, no 1836, en Texas, remataba o sitio do Álamo. E, bueno, rematou como rematou. Cos independentistas aí, os voluntarios texanos, nada, vencidos, porque, claro, eran 187 fronte a 1400 soldados mexicanos, ¿no? Entre os que morreron, pues, estaba o coronel Jim Bowie e Davy Crockett, que era congresista, explorador, bueno, toda unha figura. Pues nada, aí non sei, ninguén vivo de ali, non? Gañaron os mexicanos, pero de pouco lles valeu, porque digamos que isto sirviu de excusa, pois, para a independencia mexicana, xa total, e bueno, a independencia de México, en primeiro fixo Texas un estado así propio, separado, pero despois lle dixeron aos Estados Unidos, mira, que facedes ali si vos sodes o mismiño que aquí, anda, vinde pa aquí, e xa está. Tamén un día como hoxe, no 1853, en Venecia, estreábase a ópera A Traviata, de Giuseppe Verdi. E todas as inauguracións das óperas de Verdi, os estreos, eran, un acontecemento sociais de primeiro orde. Tamén un día como hoxe, no 1899, en Alemania, a empresa farmacéutica Bayer registraba como marca registrada, valga a redundancia, pois algo que utilizamos todos, penso, pero moitísimo, que é aspirina, Ese fantástico invento da aspirina. Sí. Pois foi un día como hoxe, no 1902. Tamén un día como hoxe, no 1934, no Reino Unido, o Partido Laborista vencía por primeira vez nas eleccións xerais, algo, bueno, que era todo un hito, non? Algo que non se veía nunca. Pois aconteceu por primeira vez no 1934. Despois aconteceu máis veces, pero no 34, digamos que foi a primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1964, o líder do grupo Nación do Islam, Elijah Muhammad, oficialmente rebautizaba o boxeador e campeón do mundo Cassius Clay con o nome de Muhammad Ali. Muhammad Ali.
Sí, o que era moi coñecido como Cassius Clay, de repente cambiou.
Cambiou, que quedou todo o mundo sorprendido, sí, dixo.
Muhammad Ali,
bueno, sí. Es que Cassius Clay era moito Muhammad Ali, Vamos, moito, non era un deportista uso, sí. Era algo máis. Tamén un día como hoxe, no 1970, no Reino Unido, os Beatles publicaban o seu penúltimo single, Let It Be, e digamos que xa prácticamente non o anunciaran, pero os Beatles xa facía meses que deixaban de funcionar como a unidade, como a grupo. Tamén un día como hoxe, no 1980, en París, a escritora Marguerite Yourcenar era elexida membro da Academia Francesa. Tamén un día como hoxe, no 1986, tivo lugar o último avistamento do cometa Halley. Se calcula que a seguinte visita vai ser aló polo ano 2061. A ver si o vemos, xosé. Tamén 2061, bueno, que se sabe. Vamos a andar mal, moi mal, xa cho digo eu. Tamén un día como hoxe, no ano 2000, saía a venda algo importantísimo, moi importante, vital, polo menos para os nosos fillos. Saía a venda a PS2. Ai, amigo, bueno, falamos de cousas serias.
Sí.
E tamén un día como hoxe, no 2002, aquí en España, en concreto en Madrid, no Santiago Bernabéu, o Real Clube Deportivo da Coruña gañaba a Copa do Rei o día do centenariazo no Real Madrid. Era Copa do Rei, final da Copa do Rei, aí co Real Madrid. O Real Madrid celebraba o seu centenario, bueno, unha festa bárbara.
A festa
o Madrid acabou fatal, porque o Deportivo, amigo, creo que gañou por 1-2. Elevouse a Copa do Rei, o centenariazo e todo. Xa ves. Tamén un día como se naceron grandes persoeiros, como o pintor, escultor e arquitecto italiano Miguel Ángel, o grande Miguel Ángel. Tamén un día como se nacía o humanista, filósofo e pedagogo Juan Luis Vives. Tamén o escritor francés Cyrano de Bergerac, este que fixo famoso Edmond Rostand, coa súa obra de teatro, bueno, pues era un persoeiro real e un poquinho se asemellaba bastante a obra. Tamén un día como se nacía a abogada, política e activista Victoria Kent, que foi a primeira directora xeral de prisións, por certo, Victoria Kent, e a primeira muller que defendeu alguén nun tribunal militar, non? Tamén un día como hoxe nacía o José Antonio Aguirre, que foi o primeiro lendacari do País Vasco. Bueno, nunhas circunstancias de guerra, non? Foi elexido por concelleiros e algúns alcaldes do País Vasco, pero foi o primeiro, José Antonio Aguirre. Tamén un día como hoxe naceu o grande guitarrista de jazz Wes Montgomery, o cineasta polaco Andreu Bagda, o Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, o bailarín argentino Julio Boca e o baloncestista, hai que dir palabra máis complicado. Shaquille O'Neal naceu un día como hoxe, dos Ángeles Lakers. E un día como hoxe nos deixaban, como comentaba antes, co tema do Álamo, David Crockett, non lle quedou outra, porque, vamos, mataron aí na...
Moi ao seu pesar, pero...
Moi ao seu pesar, vamos, aí invadiron o Álamo e nada, aí caeu nesa guerra. Tamén, un día como hoxe, falecía Louisa May Alcott. A, sabes quen é, non? A novelista de, a de Mullerciñas, que, bueno, a pesar de que a obra, que foi moi levada ao cinema e tal, parece así, bueno, moi melosa, moi unha cousa e tal, autora, cuidado, era revolucionaria de armas tomar, era abolicionista, sufragista naqueles tempos. Tamén nos deixaba un día como hoxe, no 1965, Margaret Dumont, a actriz estadounidense que moitos lembrarán porque sempre facía de parella con Groucho Marx, non sabes? Bueno, foi coñecida, era xa unha grande actriz, pero, bueno, foi moi coñecida por eses papéis. Tamén un día como hoxe nos deixaba o compositor húngaro Zoltán Kodály, a escritora estadounidense e premio Nobel de Literatura Per S. Buk, que non se lembra, Vento do Oeste, todas esas novelas que falaban da China, non? Tamén un día como hoxe nos deixaba o humorista José Luis Coll e o guitarrista británico da banda Ten Years After, Alvin Lee. Por lo tanto, xa ves, José, a morea de cousas que aconteceron.
Que aconteceron un día como hoxe, ¿sí? Un 6 de marzo.
Día Europeo da Logopedia, Aí témolo.
Pois unha vez postos o día das efemérides deste 6 de marzo, toca falar do tempo.
Toca falar do tempo. Pois falemos do tempo.
Pois para hoxe temos boas novas, porque se agardamos xa que vayan diminuindo as nubes e as precipitacións e que pois vexamos máis o sol pola tarde, e con temperaturas ademais que sufrirán un moderado descenso. Vento do noroeste forte no litoral e moderado, con intervalos fortes en zonas altas do interior. En canto a fin de semana, que quizás nos ocupa máis agora, saber como vai ir o fin de semana, pois de momento o sábado influencia anticiclónica, con ceos que estarán máis anubrados pola mañá, pero con apertura de claros a medida que vai avanzando o día, con temperaturas mínimas en cambio, e as máximas mañá experimentan un moderado ascenso. O vento do sudoeste moderado, aumentando a forte pola noite no litoral. O domingo volvese a estropear un pouco a cousa. Agardanse ceos moi anubrados durante a mañá, con chuvias. Esas chuvias iránse facendo, sin embargo, máis ocasionais xa pola tarde, a vez que se abrirán grandes claros. As temperaturas, as mínimas en ascenso lixeiro, as máximas manteránse o domingo sen cambios significativos, eso sí, despois da subida que registrarán o sábado. E comenzaremos a semana que ven con influencia anticiclónica. Bancos de néboa matinais en zonas do interior, que darán paso despois a ceos con alternancia de nubes e claros o luns, con menos nubes durante a tarde. A predición a medio prazo indica que se vai manter esta situación anticiclónica e de ausencia de nubes polo menos ata o mércores ou xoves da semana que ven. Logo, dai pa diante, pois xa iremos vendo. Así que un pouco de todo para o fin de semana. Ceos con menos nubes e con algo máis de sol na xornada do sábado. Ceos que se volverán a tapar o luns con o domingo con posibilidades de precipitacións pola mañá e apertura de claros de novo o domingo xa pola tarde.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Me paso agora as portadas digitais dos diarios coruñeses. De novo, a amenaza do coronavirus ocupa os titulares de portada nos diarios. En La Voz de Galicia destácase que a Sanidade remite a Madrid o posible caso de un menor en Vigo, que é o fillo da muller que deu positivo, que está no Álvaro Cunqueiro. Ata agora, en Galicia hai 3 casos de coronavirus, en España 345. Destaca tamén La Voz que unha sanitaria que está en cuarentena na casa di que o paciente que chegou ao Chuac non tiña os síntomas típicos do virus e asegura que a súa baixa están a tratando como unha enfermidade común. Non nos queren recoñecer a baixa por accidente laboral. Destaca tamén que as empresas de distribución só logran atender o 10% da demanda diaria de mascariñas en España. Quen paga os $3,900 que costan as probas para detectar os contagios en Estados Unidos? Pois, ao parecer, os propios contagiados ou os sospeitosos de contagio. Aí hai un verdadeiro problema, porque, ademais, a taxa de ao parecer, a taxa de mortos en Estados Unidos é dun 7%, que é moi superior á que hai no resto dos países, co cual se sospeita que hai moitos máis casos dos que realmente se detectan. De aí a taxa de mortalidade, de aí que a taxa de mortalidade sea tan alta. Tamén en La Voz de Galicia, xa ao marxe do coronavirus, Sánchez convoca a comisión de seguimento do pacto de coalición tras as últimas tensións. Un home intervén para salvar a unha muller da agresión da súa parella en Santiago. Detido un home por agredir sexualmente a unha menor nun centro comercial de Lugo. Un empresario agrede nun monte ao portavoz do BNG de Caldas, e tamén destaca que un ourensano que foi asesinado en México era un xornalista de carreira e empresario por convicción. E tamén fala de outro Dieselgate, neste caso un Dieselgate nos electrodomésticos, un tirón de orellas do Tribunal de Contas Europeo aos fabricantes por tunear aparellos para manipular o seu consumo. É dicir, esas etiquetas que se poñen de consumo enerxético A plus, etc. Bueno, pois ao parecer, por exemplo, nos frigoríficos, como se fai a prova? Pois co frigorífico vacío, sin abrir a porta en todo o día. Entón, pois dice, isto consume tanto. Claro, cando o tío tes na casa, non está vacío, está con alimentos, e ademais abrimos a porta varias veces ao día, e por tanto consume moitísimo máis elevado do que dos datos que aportan os fabricantes. Esto na portada de La Voz de Galicia. Miramos agora os titulares en la opinión da Coruña, Paris.
Pois no xornal Opinión da Coruña, na súa edición digital, o primeiro titular que nos chega pois é do mesmo do coronavirus. Os 3 casos de coronavirus en Galicia son importados ou contaxiarse en Madrid. Tamén hai subtitulares que din que Vigo analiza o posible contaxio do fillo da muller que deu positivo por coronavirus, que o doente ingresado na Coruña permanece estable dentro da gravidade, e unha sanitaria da Coruña en cuarentena. O doente chegou sen síntomas de COVID-19. Despois, tamén titula, referente a isto, que un home de 87 anos de Zaragoza, quíntima vítima mortal polo coronavirus. Tamén titula a opinión que Galicia estáncase por terceiro ano e non converxe con Europa. Tamén que asistan as enquisas das eleccións en Galicia para este 2020, que Arsenio Iglesias reaparece para recibir o título de fillo adoptivo da Coruña, que o clube financiero pechará en breve e despedirá a súa plantilla, que Christopher Gardner di que as decisións que se toman de xoven van influir no resto da nosa vida, que unha masa de aire frío fará caer as mínimas entre 2 e 7 graus e deixará neve a 800 metros, que así será a nova estación de bus autobuses na Coruña, que a falla de apoios impide o goberno local aprobar a reordenación do Parque do Agra, que o Pleno da Coruña reclama xustiza para Diego Bello cunha declaración institucional, que a familia do emigrante asasinado en México escribía sen medo os narcos, as estudantes da universidade acaban a carreira antes que os homes, os premios ás mulleres aínda equiparáronse cos dous homes o ano pasado, que tentouse desacreditar a lei de liberdade sexual o contido e a quenes redactárona. Áurea e Adela, dúas carralexas de premio, e outro dos titulares. Tamén titula L'Opinión que dous inversores visitan Isidro 1952 o borde do peche total da actividade, que a policía atribúe os detidos o mércores os delitos de tráfico de drogas e asociación ilícita. Apoio unánime a que a ampliación do hospital non afecte as casas do entorno. A Fiscalía pacta con 10 dos acusados na Gürtel pola visita do Papa a Valencia. Lorenzo Milá, Fernando Garea e Mavi Doñate finalistas o premio José Couso. A Xunta permite o gasto para ampliar o principal acceso a Sabón. Un 64% dos contratados en empresas co plan de emprego provincial son indefinidos. Vox e Ciudadanos no debate electoral da TVG. Nova condea a dous directivos de Tafiber por delitos contra a seguridade no 2014. Medio Ambiente autoriza o proxecto para duplicar a planta da antiga Ártabra. E, por último, que un xulgado condea a Fenosa a pagar a Oleiros 31.000 euros por unha tala. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedamos agora o repaso aos titulares del Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca que máis de 20.000 puntos negros de venda de droga persisten aínda na cidade. Máis de 20 puntos negros de venda de drogas persisten aínda na cidade da Coruña. Que o área sanitaria coruñesa chama a tranquilidade e a non xenerar alarmismo en torno ao coronavirus. E tamén que o corte de tráfico da Ronda de Nelles satura de coches a rúa do Palomar. Sinala el Ideal, estable dentro da gravidade o paciente do Chuá con coronavirus. E tamén que unha muller de un centro de maiores de Madrid é a cuarta morte por coronavirus en España. Detido un veciño de Lugo por agresión sexual a unha menor e outro dos titulares. Sanidade afirma que os tres casos de coronavirus son importados. Tamén destaca que Puigdemont sitúase de novo diante do Supremo por un suposto fraude, que Casado apoyará a Sánchez e o Estatuto Electrointensivo, recolle as alegacións, e que Podemos abre outra fronte co PSOE polo caso das donacións do rei Juan Carlos. O refuxo de Padre Rubinos leva meses desbordado e paga habitacións en pensións, e outro dos titulares tamén, que a Xunta autoriza a ampliación do convenio para modernizar o abastecemento de Betanzos. Bueno, parece que hoxe sí que non houve sorte na comunicación coa policía, non, Paris?
Non, falei coa policía, pero non hai nada salientable.
Vale, o sea que sí que houve comunicación, pero non temos nada, non hai nada que comunicar dende a policía.
Non, mellor así.
Pois mellor así, que siga a tranquilidade. Rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos, como lles anunciaba ao principio. Hoxe falaremos na segunda parte de un tema interesante dos talleres de estimulación cognitiva. Desto falamos enseguida aquí en Radio Leiros.